Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda bank kartlaryna geçileli wer dowam edýän we soňky aýlarda 50 ýuwka maskallar üçin uly kösenişli görülen nagyt pul ýetmezçiligi problemasyny gaýtaklaýan boýun aldy. Ýöne adatça bolşaýal günäni resmiýetleriň üstüne ýüklädi. Emma synçylar meseläniň görnüşinden has çygyşyrylmadygyny aýdýarlar. 19-njy awgustda geçirilen video şekilli iş maslahatynda berilen hasabatda Tadahanyň ýazmagyna görä ýurdun bank ulgamlaryna täzeçil technologiýalar Teknologiýalar ornaşdyrmak goýunça ýaýwanlaryndyrylan giň meçhurly çäherler barada hasabat berildi. Emma nagyt pul ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada anyk zat aýdylmady. Döwlet ýetirilýän türkmen mediýasyndan tapawutlykda azatlyk bu problema barada ýygyderli habar berýär we Merkez Bankyň başlygy Merdan Anny durdy höwerlen käýinç radiýanyň mardaky bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada beren habarynyň ýygyanyna gawat geldi. Emma döwlet başçysy manat bilen bagly problema olaryň sebäplerini döwletiň maliýe siýasaty bilen baglanystyrman diňe tehnik meseleler bilen düşündirmäge synanysty. Onuň sözlerine görä ýurdun banklaryna maliýe serişdeleriniň ýeterlik mukdary bar. Hasany prezidentiň tassyklamagyna görä eger degişli tehnik toporlar bankomatlaryň sazlaşykly işine gödökçülügi ýygyderli ýola goýsalar bu ýerde hiç bir mesele ýok. Şu sebäpden ol ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gödökçülügi goýsadanlygy üçin Merkez Bankyň başlığı Merdan Anny durdy ýa käýinç ilan etdi. Yerli finçiler Berdimuhammedowyň bu gedekki käýinçinni adat dolan umumlukdan, ýagny işde kemçilik görýärmek, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmezlik aýyplamalarynyň biraz anyklygy geçenligini bellediler. Ýöne bir ýurtdaky nagyt pul kynçylyklaryny ýeňletmeýär. Eger häzirki ýagdaý saklanyp galsa, bankomatdan alan manatyny ýüze süýleýän adamlar diňe türkmen telewizionynyň ekranlaryna däl, eýhem durmuşda hem köpeler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 60 ýaşly aşgabatly maliýetçi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Orazhyň pikirçe, ýurtdaky manat ýetmezçiligi olary bank kartyna geçmek üçin ýeterlik infrastrukturanyň döredilmezligi bilen bagly.
Pikirim gorunda 80-90% hasaplaşyk Türkmenistanda şu nagyt puldy geçýär. Köp ýerlerde etraplarda awalarda ýok armon galdy. Şu şäherlerde de gynyň bankomatyna pul goýulmaýar.
Hudaýberdi Orazhyň pikirçe Türkmen häkimetleri bu ýagdaýy bilmeýändir onuklar. Ýöne bir ýerde baş goýun bar. Manadyň hümmetini emeli ýagdaýda ýokary saklamak synansy edilýär diýip ykdysatçy aýtdy.
Şu nagyt pulyň güýji o bank kartynda pul ikisem deň bolmaly. Eger de şu şeýdilse, onda nagyt pulyň güýji ýokarlanýar da kartdaky pulyň güýji peşelýär.
Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysynyň ynanjyna görä türkmen häkimetleri şeýdip emeli usulda manadyň hümmetini saklanlaryny halkyň horlanjagyny düşünmeýändir onuklar. Ýöne manat adamlara wagtynda berilip durulsa häkimetler dogrularyň gara wadyrda kursyny saklap biljek däldip Oraz pikir edýär. İkinci taraftan türkmen ykdysatçysynyň pikirine görä türkmen hökümeti daşary ýurtlaryň gözüne reforma geçirýän bolup görünmek isleýär we şol wagtda da ýylaty garyp mümkin bolugyça garaş li tawin ýagdaýda saklamaga çalyşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gysga wagtyň içinde ýene bir esker harby gullugyny berjaý edýän wagtynda näwelli ýagdaýda aradan çykdy. Balkanabat şäherinde gullug eden 18 ýaşly Öwezaly Ekaýew resmiýetleriň aýtmagyna görä 20 awgustda ýerden aradan çykypdyr. Şol günüň özünde de onuň jesedini öýüne getirip ýenazasyna gowşurypdyrlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy 21 awgustda habar berdi. Onu ýenazasyna gowşurdy. Badyna destine jaýladylar. 16:00 töweregini getirdiler. Ýem 17:30 olsa bolsa öýüniň golaýndaky gonamçylykda jaýladylar. Olar Ahal vilayatynyň Beherden etrabynyň Garawul Dayxan birleşiginde ýaşaýarlar. Onuň garandaşlarından bu barada habar ýaýratmazlyk hakynda dilhatyn aldylar diýip Azatlygyň habarçysy merhum Etkeriň tanışlarına salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosyna Ekaýewiň tanışlary tarapyndan berilen maglumatlara görä, ony 3 aý mundan öň may aýynda Ahal vilayatynyň Änew şäheriniň harby bölümi harby gullugy çagyrypdyr. Ol Balkanabat şäherinde gulluk edipdir. Ol mundan öň hiç wagtda saglygyndan şikayet etmändir. Men maşgalanyň tanışlarynyň ýeri bilen söhbetleş boldum. Ol ýigidiň gullukdaky birinji günden başlap harby bölümdäki yaramaz iýmitden hem arasyçylyk şertleriniň erbetliginden şikayet edipdi. Enata soňa aç bolmazlygy üçin bir näçedik pul iýberipdi. Emma tanışlarynyň söýlerine görä oglan sagatdy. Saglyk barlygynyň geçipdi we onuň bardady düzüpdi diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä häkimetler ýetgeriň aradan çykmagynyň sebäplerini garandaşlaryna düşündirmändirler. Emma merhumyň ýakynly Onun tininde ençime qan öymelerin bolunluğuna idarlar. Munun ceset tegmelleri olmağı mümkün ema yakinleri, onun zorluktan ölünlüğünü pikir ederler. Merhumu getiren harbi bölümün ve polisiyanın ökülleri mağlumat yayratmazlık hakkında dil hataldılar ve gol çekmeseler karındaşlarına cesedi bermeceğine edip korkudular. Hedir onları gözokçul vaxtında saklayarlar deyip xabarçıymı da eder. Bu yağda son kıbrayı olay vaxta Türkmen koşununda kulluk ediyen iskerlerin ölümü bilen bağlı köpçülüge məlum bolun. İkinci vakadır 29. yulda Azatlık Radyosu'na 19 yaş Eskerin nevelli bir yagdede aradan çıkanlığı ve onun 26. yılda maşgalatına tavsırlanlığı imelim bolp deyim. Süleyman Oradov 2018-nji ýylyň noýabr aýynda harby gullugy çağrylypdy. Onuň ýakynlarynyň söýlerine görä, ýigidiň garnynda gyýlan we gödek tükülen ketik bardy. İçki organlary hem beýnesi alınypdy. Arkasynda içine etki dykylan deşikleriň ençemeti bardy. Azatlyk radiosy soňky waka ýagny Özaly Kaýewiň ölümi bilen baglanykda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Mundan 19 ýaşly Süleyman Oradovyň ölümi bilen baglanykda Gorunmak ministrliginde Bu arada Azatlyk radiosyna kommentary berip bilmejekdiklerini aýdypdylar. Hem Azatlyk radiosynyň habarından soň Türkmen häkimetleri Süleyman Oradovyň maşgalatyna maddi kömek berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we dinleýijileriniň söýlerine görä Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde etkerleriň eden etdirikleri paraxorluga, zorluga, şolsan diýen jilmelere tedewa edilmegi we etkerleriň ölýän halatlary teýrek däl.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň ve Marinyň hastahanalarında dermanların käbir görnüşlerinin yetmezçiliginin ýiti duýulýandygyny Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky we paýtagtaky bir-birinden garaşsyz habarçylary habar berýärler. Aşgabatda dermanların gerekli bolan käbir görnüşleri gytyldy ýa-da umumyň tapdyrmaýar. Paýtagtyň keselhanalarynda hususan da ýokunç keselleri bejerýän hastahanada ýürite sanaw esasynda getirilýän dermanlar şolsan da inçe keselli näsaglarda ulanylan antibiotikler bagry yetmezçiliginden ejir çeken Ağır näsaglarda ulanylan dermanlar da tapdyrmaýar. Süýji keselli näsaglar üçin mut berilýän insulin hem gytyldy. Häzir bu keselli bolan näsaglar insulini öz hasabyna satyn aljak bolsalar da tapyp bilmeýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan aşgabatly habarçy 21-nji awgustda gürrüň berdi. Paýtagtyň saglyk edaralarynyň işgärleriniň we bu ýerde saglyk bejergisini alýan näsaglaryň howsarlarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy ýurtda agyr näsaglar üçin niýetlenen dermanların dine devlet gözewçiliginäki keselhanalara berilýändigine hem ünsü çekip şeýle diýär. Gurplu adamlar hastahanalaryň başlukmanlaryna para berip bu dermanları öňünden köp mukdarda satyn alyp goýýarlar. Netijede beýlik näsaglar üçin derman galmaýar şey diýip derman gytçylygy emele gelýär diýip habarçy Aşgabatyň ýokunç keselleri bejerýän hastahanasynda işleýän bir lukmanyň sözüni getirdi. Habarçy bu gytçylygyň fonunda dermanlaryň bahasynyň ýygy derli gymmatlamagynyň hem dowam edýändigini aýdyp käbir derman terişteler
dertlerinin bahasını misal getirdi. Yöneki hasaplanyan infizol dermanının bir çüşesi ilki 200 manatdı. Son kaylarda iki ise gımmatlap 400 manada yokurlundu. Hedir 600 manada duruyar. Yöne ol hem dermanhanalarda taptırmayar. Şeyle de ganazlıkta ulanılayan eritropetin dermanının bir kutusu 800 manada bara var. Yöne bu derman hem taptırmayar deyip havarçı aittı. Derman yetmezçilerinin Marivela aitinin şolsandı Bayram Ali'nin hastahanasında hem duyulandığını. Bunun kabir neyatağların sağlık yağdayına yeti təsir yetiriyendiğini bu regionda havarçılarımızın biri gizliyinlik şertinde havar veriyar. Yakında Mari'nin velayet hastahanasında bir neyatağ operasiya edilen dövri narkozun yani kitaminin az möçörde koy verilendiği sebeple ol öz vaktinden ir ödüne geliptir. Neyatağ ağrısına çıdaman koma yağdayına gidiptir. Muşul vaxt hastahanada narkozun az olmağı sebep bulubdur deyip havarçı bu keselhanada işleyen lukmanların bir neyatçasına salgılanıp 21. Avgusta gurrun berdi. Azatlık Radyosu yukarıda aydılan mağlumatları aşavadın yokunç keselleri beceriyen hastahanasına şeyle de Mar şehrinin kupurlu ve Bayram Ali'nin keselhanalarına ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı. 21. Avgusta Azatlık Radyosu bu arada komentari alma için Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliği bilen hem havarlaştı. Redaksiya yurdun Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerinin kömükçüsünün idarasından aşavadın ve Mari'nin hastahanalarında derman yetmeçliği barada havarlar hakta sorandı. Telefonu cevap veren resmi bizde şeyle mağlumat yok. Bunlar yanlış mağlumatlar. Bizde şeyle mağlumatlar bilen can etmeyen deyip telefonu taşlamak bilen buldu. Adatlık Radyosu yurtta dermanların gıtçılığı ve gımmatlamağı varada iyi giderli haber verip geliyar. Bu gıtçılığın fonunda aşavatta mühleti geçen dermanların hem satılyandığı mealim bolupdu. Şeyle de Adatlık Radyosu Türkmenistanların inçemesinin eğer yağdayını tapsalar kart kovalı girip dertlerini daşarı yurtlara gidip becertmeyi ileri tutyandığı varada hem haber verdi. Beylik tarafından resmi metbuat yurt rahatlarına Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un adından çap edilen Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görkezilen dermanlık çayları içmeyi maslahat beriyar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Rusiyanın Federal Hupsuzluk Kulluğu yani FSB suyulun basından veri Rusya okumağı gelen daşarı yurtluların sanı vardaki statistik mağlumatları çap etti. Erbakan işleri FSB'nin gümrük kulluğuna salgılanıp suyul Türkmenistan'dan 5815 studentin okumağı gelendiğini aydar. Bu san geçen yıl bilendiğin işlerinde tas 5 hisse azdır. Rusya'nın Bilim ve Ilim Ministerliğinin mağlumatlarına göre 2018 yılda Rus yukarı kucaylarında Türkmenistan'ın 27.000'den kuvrak rahatı bilim alyardı. Sonda Türkmenistan Rusya'da okuyan daşarı yurt rahatların sanı boyunca ikinci orunda yerleşerdi. FSB şeyle tanırı ilkinci gizik çap ediyar ve onda 2019 yılın birinci yarımında Rusya en köp Kazakistan'dan 59.300 studentin, Xitay'dan 21.200 studentin, Özbekistan'dan 14.000 studentin ve Ukrayna'dan 13.700 studentin okumağı barandığı haber veriliyar. Geçen yıl Rusya'nın yukarı kucaylarında 274.000'den kuvrak daşarı yurtlu student bilim alyardı. Sonda yurtta okuyan daşarı yurtlu studentlerin sanı boyunca Kazakistan birinci, 65.600 student, Türkmenistan ikinci, 27.400 student, Özbekistan üçüncü, 25.700 student ve Xitay dördüncü, 18.300 student. Rusya'da okuyan Türkmen studentlerinin sahnanın birden pese kaçmağı, Türkmenistan'ın öz rahatlarının daşarı yurtlarının yokor kucaylarında bilim almağı bilen bağlı çaklendirmeler girizmeginin iyi zanına kavat geldi. Suyulun aprel ayında Türkmenistan yurtta diplomları kabul edilen daşarı yurt yokor kucaylarının sahnavını ıglan etti. Mundanın başqa Azatlık Radyosu Türkmen häkimetleriniň eýýäm daşary ýurtlaryň ýokary gujaýlarynda okap ýören raýatlar dinç alysda öýlerini Türkmenistana dolanynda olaryň gaýtadan ýurtdan çykmagynyň öňüni almagy finansiýandygy barada habar berdi. Şeýle de hini daşary ýurtlarda okuwyny tamamlamadyk studentleriň käbiriniň ýurda dolanyn destine Aşgabatyň halkara aeroportundan harby gullugy alınıp gidilendigi barada hem maglumatlar bar. Azatlyk radiosy Täjikistanyň ýokary gujaýlarynda okan ýüzlerçe türkmen studentiniň tumusky dinç alyşlary möhümünde öýlerine dolanandan soňra Türkmenistandan çykyp bilmändigini hem habar berdi. Täjik häkimetleriniň maglumatyna görä, geçen ýyl ýurdun ýokary gujaýlarynda 4000 çemesi Türkmenistanyny bilmelýärdi. Türkmenistanyň 10 minlerçe raýaty daşary ýurtlaryň soltanda Türkiýanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Belarusyň we Ukrainanyň ýokary gujaýlarynda bilmelýär. Daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek barada Bilim ministrliginiň ýaradan täze düzenlemesine laýyklykda garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlarda ýerleşen döwleti degişli seýledi öz ýerleşen ýurdunda resmi ihtiýarlygy bolan beýlik ýurtlaryň ýokary gujaýlarından berilen diplomlar ikrar edilýär. Ýönümünün bir şerti diplomu ikrar edilen üniversiteler dünýäde öňdeligi düzýän ýokary gujaýlarynyň sanawyna giren bolmaly hem de hünär ugurlary Türkmenistanyň döwlet klassifikatorlarynda görkezilen hünär ugurlary bolmaly. Türkmenistanda diplomu kabul edilen daşary ýurt üniversiteleriniň sanawy peýda bolundan soň ýurdun döwlet edara kärhanalarynda we orta mekteplerinde düşündürüş sähärleri geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýygnaklary bilim pudugynyň işgärlerinden başga da güýç gullugynyň gullukçularynyň gatnaşandygyny aýtdylar. Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlyk Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radyosu bu ýerde hem öz sahifasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Hadar deňdiniň kenarındaky Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary azyk haritleriniň iýdig derli gymmatlamagyndan şikaýet edýärler. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylarynyň biri haritleriniň gymmatlamagyna sebitde awada syýahatçylyk dolanynyň ýerleşmeginiň täsir ýetirýändigini aýdýar. Bu syýahatçylyk dolany gurulyp ulanylmagy berilen wäri hususan da syýahatçylyk möwsüminde Türkmenbaşy şäherindäki badardyr dukanlarda azyk haritleri dowamly gymmatlaýar. Şu ýyl Tomus aýlarynda Yeni şol ýagdaý gaýtalandy. Bu ýagdaý adamlaryň maşgaly büdjetine uly ziýan ýetirip başlady. Adaty büdjet işgärleriniň aýlyklary häzirki bahalara gawat gelmeýär diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonim şertde söhbetdeşi bolan Balkanly habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp 21-nji awgustda gürrüň berdi. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti awada syýahatçylyk dolanynda bahasy millionlarça amerikan dollaryna barabar bolan mehmanhanalaryň ençemesini gurdy. Adatça iýun-sentýabr aýlary ýurt raýatlary Avada siyahatçılık doluğunu in köp dinç almağa barayan ayları hasaplanyar. Havarçı şu aylarda bağdarlardakı ve dukanlardakı nırhları hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğini aydıp, sövdeyerlerin adı karitlerine özlerçe nırh kesiyendiğini belledi. Sövdeyerler siyahatçıların pulu köp ya da neçeden olsa da satın alarlar deyip haritlerin bahasını iyi giderli gımmatla diyarlar deyip havarçı aytdı. Şeledol yakında aşavada sapar edende adı karitlerinin nırhlarını öğrenendiğini aydıp, Türkmenbaşıdakı bahaların paýtagtakydan hem ýokurdugyny bellidi. Habarçy azyk haritlerinin käbirinin Aşgabatdaky ve Türkmenbaşydaky bahalaryny deňeşdirdi. 1 kilogram kartoşka Aşgabatda 8-9 manat, Türkmenbaşyda 15 manatdan. 1 kilogram alma Aşgabatda 6 manatdan, Türkmenbaşyda 25-30 manatdan. 1 kilogram üzüm Aşgabatda 5 manatdan, Türkmenbaşyda 17 manatdan. 1 gawun Aşgabatda ortaça 25 manatdan, Türkmenbaşyda 30 manatdan. 1 kilogram bekre balygy Aşgabatda 100 manatdan, Türkmenbaşyda 650 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Şeýledol Türkmenbaşynyň badarlarynaky käbir beýleki azyk haritlerinin bahalary barada hem maglumat berip, 1 kilogram käşiniň 15 manada, 1 çöreň azynyň 5 manada, 1 kilogram noýwanyň 30 manada, 1 kilogram gara balygynyň 100 manada barawardygyny hem bellidi. Deňziň gyrasynda ýaşap, deňiz önümlerini dadyp görmedik maşallar bar. Häzirki wagt awada syýahatçylyk dolanynda 10 gün diňç aljak diňe bir adamyň çykdajysy 20 000 manada barawar bolýar. bar. Onsoň haritlaryň gymmat bolmagy bu ýere gelýän seýahatçylara udyň täsir ýetirmeýär diňe ýerli ýaşajylary köseýär diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň aşabatda habarçylarynyň biri ady haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagynyň paýtagtda hem dowam edýändigini aýdyp, käbir öňümleriň öňkü we häzirki bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram sowunyň bahasy 2,5 manatdan 3,5 manada ýokurlandy. 1 kilogram käşir 3,5 manatdan 5 manada ýetdi. Hyýaryň 1 kilogramy 4,5 manatdan 7 manada gymmatlady. Pomidor 3,5 manatdan 6 manada ýokurlandy diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 18-nji awgustda gürrüň berdi. Adatlyk radiosu Türkmensanda adyk öňümleriniň bahasynyň ýokurlanmagy we döwlet dukanlarynda adyk öňümleriniň gytçylygy barada şu ýylyň başyndan bäri ýygyderli habar berýär. 15-nji awgustda paýtagtda adyk öňümleriniň ençemesiniň gymmatlandygyny munun bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýumurtganyň käşiriň käbir welaýatlarda tuk buğdunun satudan ayrılandığını haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan Ulumuradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň etraplarynyň aglabasynda jeňçiler hereket edýärler. Türkmenistan bilen çäkleşýän Gaýsar atly etrabynda şu gün hem uruş bar. Uruşda asuda ilatada ziyan etipdir. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Muhammed Nadir Saýdynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Gaýsar etrabynyň bazarynda bolan uruşda 10 dukan odalypdyr. Uruşda 3 adam asuda ilatdan helak boldy. 7 adam yaralandı deyip deputat aytti.
Çarşambaya bölgen vakti kararımız anam etliğimiz. 7 kişi zakın bölgen, 3 kişi mülkeleden şahit bölgen de mengem rapor bergen. Caman 10 kişi böladı.
Faryab velayetinin 14 etrafı var. Velayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile çakleşer. Türkmenistan ile serhetleşen etrafların köpsine cengçiler iyiçilik ediyer. Bılçırak atlı etrafının obalarını hükümet güçleri arada cengçilerden pes izine kaydıp alıptı. Meymene Bılçırak Şahyolu'nun hem yollakçılar için açılandığını resmiler bildiripti. Emma deputat Muhammed Nadir Saidi'nin aydışıça Bılçırak etrafının obaları yine cengçilerin iyiçiline geçiptir. Dine etrafın hakim kimlik binası hükümet güçlerinin elindedir deyip deputat aydiyar. Deputatın aydışına karanda Dövlet Avada atlı etrafında da günde uruş var. Faryab velayetinin Türkmenistan ile çakleşen sevdileri cengçilerin kontrolündedir. Tutuş serhet yakada Afgan serhetçi güçleri yok. Dine Akkine benderinde hükümet güçleri var deyip deputat belledi.
Çekilelege şu Gumzo küsü mantakige de alatın apalar baba şu çekilelanmaz pablan koliga.
Türkmenistan Akkine'den Anhoya çeli demir yolunu çeker. Akkine benderi Afganistan'ın muhim serhat geçelgelerinin bir hasaplanıyor. Akkine benderine de cengçilerin vehem salıp bilecektiğini deputat Muhammed Nadir Saidi öne sürdü. Anhoy etrafının hem cengçilerin kabuğunda galyanlığını deputat bildirdi. Demir yol kuruluşçularına da cengçilerin hop havandırıp bilecektiğini deputat malum etti.
Anhoy'u çor tarafta olup, bale. Atroflar qaryajotlanmas bolib. Temir yo'lda oyindagi nima bo'lsa mushkulot qilaveradi, agar adaf olsalar borib atma mushkulot hal qiladi u xohlasalar.
Demirqatiq Afg'onistonning 3 viloyatini Turkmaniston elektrik tuvini beryar. Faryab viloyatining yashayjilarining ham belli bo'lagi Turkmanistondan iberilgan elektrik tuqdan foydalanyarlar. Elektrik kechirishinida jangchilarning idigiderli ziyon yetirganligini deputat Muhammad Nadir Saidi Adatlik radiosiga aytdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.